الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
Aqueles que creram e então emigraram e lutaram pela causa de Alá com os seus bens e as suas vidas são mais elevados perante Alá. Esses serão os vitoriosos no dia do juízo.